Assalomu alaykum aziz opa singillar. Biz tez-tez hayotimizning u yoki bu qismida janglarga duch kelamiz. Ba'zan ona sifatida shaytonning rejalariga va qo'ygan tuzoqlariga qarshi tursak, ba'zida rafiqa sifatida kurashamiz. Shunday paytlarda ruhan holdan toyamiz. Bu kurashlarsiz yashashni istaymiz. Qadirdonim, aslo xafa bo'lmang. Bizni tushunadigan Masih bor. U ham mana shunday kurashlardan o'tgan. Tiz cho'kkan holda biz uchun kurashdi. Bu haqida Matto kitobining 26-bobida yozilgan. Bugungi suhbatimiz uchun Masih eng yaxshi namuna bo'ladi. Getsemaniya bog'ida unga tuhmat qilishganini va unga nisbatan soxta guvohlik berishganini bilasiz. Shundan keyin Iso shogirdlari bilan Getsemaniya degan joyga bordi. Iso shogirdlariga: "Shu yerda o'tirib turinglar. Men narroqqa borib ibodat qilaman", dedi. U yoniga Butrusni va Zabadining ikki o'g'lini oldi. Isoni qayg'u, g'am qamradi. U shogirdlariga: "Yuragimdagi og'ir qayg'u meni o'lguday qiynab yubordi. Shu yerda qolinglar-da, ko'z quloq bo'lib turinglar", dedi. So'ng biroz nari ketib, yerga muk tushdi-da, shunday deb yolvordi: "Ey otam, agar iloji bo'lsa bu azob kosasi meni chetlab o'tsin. Ammo mening xohishim emas. Sening xohishing bajo bo'lsin." U qayta-qayta bu og'riqli voqealar uning boshiga tushmasligi uchun so'radi. U nima bilan kurashayotgan edi? Xochga borish yoki bormaslik uchun kurashayotgan edimi? Yo'q. Bu allaqachon hal bo'lgan edi. Xudo o'z maqsadini amalga oshirish uchun xochning muhimligini u bilardi. Shuning uchun muammo bunda emasdi. Muammo shunda ediki, ota bizni ayirmasdan turib, buni amalga oshirish uchun biror yo'li bormidi? U shuni so'rayotgan edi. Iso Masih otadan ayrilishi mumkinligini anglashni boshlaganida, uning hayotida va xayollaridan nimalar o'tganini biz hatto tasavvur ham qila olmaymiz. Ya'ni u Masihga ishonmasdan olamdan o'tadigan har bir insonning azoblarini o'z boshidan o'tkazayotgan edi. Yaratuvchidan ayrilish qanday bo'lishini, hayotda unga ulug'vorlik keltirishingiz uchun sizni yaratgan zotdan ayrilish qanday bo'lishini u o'zida sinab ko'rayotgan edi. Mana bu haqiqiy kurash edi. U kurashayotgan edi. Shubhasiz, shayton ham unga qarshi kurashayotgan edi. Shunday qilib, Masih kurashda g'olib chiqdi. U otaga tiz cho'kib yolvorgan holatda kurashda g'olib keldi. Bizlarning har birtamiz ham hayotda shunday kurashlarga duch kelamiz. Aytib o'tganimizdek, ba'zilari shaxsiy, ba'zilari ish, mablag' borasida yoki salomatlik borasida bo'ladi. Ba'zi paytlarda bu kurash sizning boshqa insonlar bilan munosabatingiz, ya'ni shahvat va ochko'zlik, hasad, dushmanlik, g'azab yoki boshqa narsalar borasida bo'lishi mumkin. Bularning hammasi biz duch keladigan kurash hisoblanadi. Gap shundaki, siz kurashni qanday olib borasiz? Menda savol bor. Nima uchun biz kurashlarni tiz cho'kkan holda olib borishimiz kerak? Biz buni qanday qilamiz? Tiz cho'kkan holda kurash olib borish deganda biz nimani nazarda tutyapmiz? U muqaddas Xudo bo'lgani uchun va iltimoslarimizni uning huzuriga olib kelayotganimiz uchun siz bilan men uning huzuriga tiz cho'kkan holda kelamiz. Har qanday iltimoslarimizni uning oldiga qo'yamiz. Ko'pincha shunday qilish to'g'ri ekanini bilsak ham buni amalda qilmaymiz. Ishimiz ko'pligini, oila, bola-chaqa, tashvishlarni bahona qilib qiynalgan paytimizda, katta kurash ketayotgan paytda o'rnimizga yotgan holda bir necha daqiqa ibodat qilamiz va uxlab qolamiz. Ertalab turganimizda ham qisqagina ibodat qilamiz va ishga ketamiz. Biroq kurashlar paytida tiz cho'kkan holda Xudoning oldiga kelish va dushmanimiz shaytonga qarshi kurashish boshqacha bo'ladi. Bu haqida azizlar, keyingi suhbatimizda albatta sizlar bilan gaplashamiz. Salomat bo'ling.